วัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้เช้าวันอังคารที่15สิงหาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนกราชเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันร่วมกันนำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจครับสำหรับหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากไฟป่ารัฐฮาวายล่าสุดเพิ่มเป็น96รายแล้วดินถล่มเมืองหยกเมียนมาสูญหายอย่างน้อย25รายและรองประธานาธิบดีไต้หวันวิลเลียมไลลั่นไม่กลัวการขู่จากจีนขณะแวะนิวยอร์กรัสเซียส่งขีปนาวุธและโดรนถล่มโอเดสซาต่อเนื่องขณะที่เพนทากอนอนุมัติงบ200ล้านดอลลาร์ช่วยยูเครนและเสริมข่าววันนี้ครับเปิดใจคนไทยหนีตายเหตุไฟป่าเกาะมาวีรัฐฮาวายทรัมป์ซัดรัฐจอร์เจียล่าแม่มดปมคดีแทรกแซงผลเลือกตั้งติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจากวีเอไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนิติการต้องไปเริ่มที่อัปเดตสถานการณ์ในฮาวายนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ
ค่ะตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดนะคะตัวเลขผู้เสียชีวิตจากไฟป่าบนเกาะมาวีของรัฐฮาวายนั้นพุ่งแตะ96รายในวันอาทิตย์นะคะขณะที่ความพยายามในการค้นหาผู้สูญหายก็ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนผู้รอดชีวิตก็ต้องเผชิญกับความยากลำบากทั้งเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องสภาพจิตใจนะคะไฟป่าที่เข้าทำลายหลายส่วนของเมืองละไหหน้าในวันอังคารและวันพุธที่แล้วนะคะสร้างอุปสรรคต่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในเวลานี้เพราะว่ายังคงมีจุดที่ไฟปะทุอยู่ค่ะขณะเดียวกันทางการได้ใช้สุนัขค้นหาผู้เสียชีวิตในบริเวณบ้านเรือนที่ไม่เหลือแต่ซากนะคะจำนวนผู้เสียชีวิตขณะนี้ทำให้ถือว่าเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐฮาวายค่ะยอดผู้เสียชีวิตก็มากกว่าเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิที่ถล่มรัฐฮาวายเมื่อ63ปีที่แล้วซึ่งในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต61คนนะคะนอกจากนั้นยังเป็นไฟป่าที่ฆ่าชีวิตผู้คนในอเมริกามากที่สุดนับตั้งแต่ปี1918ค่ะซึ่งในครั้งนั้นเกิดเหตุไฟป่าโคลเคฟไฟนะคะที่สร้างความเสียหายต่อรัฐเมนเนโซตาและวิสคอนซินตามรายงานของรอยเตอร์ซึ่งอ้างข้อมูลจากหน่วยงานป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติของสหรัฐนะคะมีคนจำนวนมากพึ่งพาโบสถ์ในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ค่ะคุณนพรัตน
์
เพราะว่ารอยเตอร์ก็รายงานเรื่องราวของผู้รอดชีวิตที่มีหลายกลุ่มทั้งยังเด็กไปจนถึงวัยชรานะคะโดยอาคาเนซีวาวัย38ปีที่หนีไฟป่าพร้อมกับครอบครัวเปิดเผยกับรอยเตอร์ที่โบสถ์คิงส์คาทีดรัลที่เมืองคาฮูลุอีว่าเท่าฐานทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนมาเป็นความสวยงามฉันเชื่อว่าละไหน่าจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นอีก10เท่าตัวนะคะขณะที่นักบวชคริสต์ในเมืองมาเคนาสกอตแลนดิสนะคะบอกว่ามีคนเข้าร่วมพิธีทางศาสนาของเขามากกว่าปกติถึง2เท่าและบอกได้ว่าคุณสามารถบอกได้เลยว่าผู้คนที่นี่กำลังต้องการถ้อยคำแห่งความหวังในตอนนี้นะคะมีผู้คนจำนวนมากติดตามรายชื่อบุคคลที่รู้จักว่าถูกตามตัวเจอแล้วหรือไม่บนฐานข้อมูลภาคประชาชนนะคะและในวันเสาร์ค่ะทางผู้ว่าการรัฐฮาวายจอร์จกรีนนะคะและหัวหน้าฝ่ายปกครองในเขตปกครองมาวีจอห์นเพลเทียกล่าวในงานแถลงข่าวนะคะว่ายอดผู้เสียชีวิตนั้นอาจจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อสุนัขดมกลิ่นเข้าถึงพื้นที่กว้างขึ้นจากที่ตอนนี้ก็ทำได้เพียงแค่ 3% เท่านั้นคุณนพรัตน
์ครับและเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าครั้งล่าสุดของฮาวายนี่นะครับอย่างที่รายงานกันไปว่าทำลายเมืองเก่าแก่บนเกาะมาวีไปนอกจากทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแล้วยังมีผู้คนนับพันที่ต้องไร้ที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งรวมไปถึงชาวไทยจำนวนหนึ่งที่อาศัยที่นั่นประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ครั้งนี้และคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าว VOA ไทยที่เกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่งรายงานนี้มาจากรัฐแคลิฟอร์เนียครับ
พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันก็คือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเป็นที่ทำมาหากินของเราแล้วก็บ้านเราก็หมดสัตว์ป่าเราก็หมดมันไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะมันสร้างบุญไม่ได้แล้ว
จงกลนีนิชิมุระวัย60ปีชาวเชื้อสายไทยในเมืองลาไฮน่าบนเกาะมาวีในรัฐฮาวายสูญเสียทั้งบ้านและธุรกิจซึ่งเป็นแหล่งทำมาหากินของครอบครัวไปเกือบจะพริบตาหลังไฟป่าขยายวงกว้างข่าวเผาผลาญทำลายเมืองเก่าแก่อายุหลายร้อยปีบนเกาะมาวีแห่งนี้จนกลายเป็นเท่าฐานไปเกือบทั้งเมือง
oh my God.
นี่คือภาพนาทีแรกๆที่จงกวนนีบันทึกไว้ขณะเปลวเพลิงจากไฟป่าเริ่มลุกลาม ผาอาคารในย่านธุรกิจใจกลางเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านนวดไทยบายันฟรีสปาธุรกิจที่เธอเก็บเงินทั้งชีวิตมาลงทุนเปิดกิจการได้ไม่ถึง1ปีก่อนที่ทั้งร้านจะเหลือเพียงซากตอตะโกโชคดีที่ในนาทีวิกฤตและเวลาอันจำกัดเธอบอกว่าตัดสินใจถูกที่พาตัวเองและครอบครัวอพยพออกมาได้ทันเวลามากกว่าจะรอให้ทุกอย่างสายเกินไป
พอดีคืนนั้นน่ะลมแรงมากคือคืนวันจันทร์นะคะทีนี้ไฟฟ้าก็ดับพอไฟฟ้าดับแล้วเราก็รู้แล้วล่ะว่าพายุมาชวนลูกกับสามีซึ่งป่วยเป็นพาร์กินสันคือรถมันติดมันลงมาไม่ได้เนี่ยซึ่งมันช้ามากป้าแก้วเลยตัดสินใจแบบนั้นเลยค่ะขอไฟทางด่วนแล้วก็บีบแต่ลั่นเลยตายก็เป็นตายก็เอาไม่ตายก็เอาก็เลยออกมาได้เลยค่ะถ้าเราไม่ตัดสินใจตอนนั้นเราอาจจะตายอยู่บนถนนที่รถติดนั้นก็ได้เพราะว่าไฟมันตามหลังมาค่ะ
เช่นเดียวกับสุวภาแสนสุภาพี่สาวของจงกลนีชาวชุมชนไทยที่อาศัยที่เกาะมาวีแห่งนี้มา20ปีและได้สูญเสียร้านนวดที่เปิดบริการมาแล้ว7ปีจากเหตุไฟป่าครั้งนี้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เป็นวินาทีชีวิต
ได้กลิ่นเหมือนไฟไหม้เราก็มองหาว่าไฟไหม้ตรงไหนแต่มันกลิ่นมันแรงขึ้นเสร็จแล้วก็ไม่ถึง2นาทีก็พรึบมาเลยแบบควันขโมงแบบมาตามลมตามพายุนั่นแหละค่ะอยู่บนถนนน่ะมีป้าวิ่งคนเดียววิ่งหลบพวกไอ้ที่มันมากับพายุเลยค่ะสังกะสีบ้างไอ้กระเบื้องบ้างทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันมองไม่เห็นแล้วหายใจไม่ได้แล้วเกือบไม่รอดค่ะมันมาเร็วมาก
ด้านทัศนีเปรมปียังชาวชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ในเกาะมาวีมา17ปีและเป็นผู้ดูแลกลุ่ม Facebook ชมรมคนไทยในหมู่เกาะมาวีฮาวายบอกว่าทันทีที่ทราบข่าวก็พยายามใช้ช่องทางสื่อสารที่มีอยู่ประสานความช่วยเหลือชาวไทยที่ประสบภัยรวมทั้งเปิดรับบริจาคสิ่งจำเป็นในเบื้องต้น
ที่นับได้นะคะมีประมาณ30คนที่เดือดร้อนเราก็เอาเงินตรงนี้ไปช่วยในการช่วยเหลือในการเบื้องต้นนะคะเพราะว่าในอาทิตย์นี้หรือ2อาทิตย์ต่อไปเนี่ยเขาจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาจะต้องซื้อของใหม่ต้องหาที่อยู่ใหม่คือความช่วยเหลือตอนนี้เริ่มกระจายไปที่คนข้างนอกที่เป็นฝรั่งที่เป็นคนโลเคอลที่เป็นคนพื้นที่ค่ะเราก็ออกไปช่วยไปวอลันเทียร์เขา
ขั้นแรกสุดคือช่วยเหลือจากเพื่อนคนไทยด้วยกันก็คือกลุ่มของน้องติ๊กเนี่ยค่ะโอ้เขาเอาเสื้อผ้ามาให้ที่ใส่อยู่นี้ก็คือเขาบริจาคมาเอาพวกผักพวกผลไม้ให้ซึ้งน้ำใจมากเลย
ขณะที่ในต่อสรลำกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสเปิดเผยเบื้องต้นว่าได้ประสานกับนายคอลินมิยาบาระกงสุลกิติมศักดิ์ไทยที่เมืองฮอนอลูลูรัฐฮาวายเพื่อตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือคนไทยที่อาศัยอยู่ในเกาะมาวีที่ได้รับผลกระทบจำนวนหนึ่งรวมทั้งนักศึกษาไทยที่เดินทางมาร่วมโครงการ Work and Travel จำนวน12คนพบว่าทุกคนยังปลอดภัยดีและพำนักอยู่ในที่ปลอดภัยและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานคนไทยเสียชีวิตจากเหตุไฟป่าในครั้งนี้ด้านทางการท้องถิ่นในรัฐฮาวายได้ระดมทุกสรรพกำลังส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยและอำนวยความสะดวกในการอพยพไปยังที่ปลอดภัยรวมทั้งเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับผู้ไร้ที่อยู่อาศัยในเบื้องต้นสุภกิจภัทรธีรานนท์ Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐแคลิฟอร์เนีย
ขอบคุณครับคุณสุภกิจเราก็จะนำเสนออัปเดตข่าวสารจากฮาวายอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีการสรุปรายละเอียดทุกอย่างนะครับไปดูเหตุการณ์กันที่เมียนมากันบ้างครับเกิดเหตุดินถล่มที่เมืองหยกแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ห่างไกลของประเทศทำให้มีผู้สูญหายอย่างน้อย25คนตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยในวันจันทร์ครับเหตุการณ์ดังกล่าวจริงๆแล้วเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นะครับหลังพายุฝนถล่มเมียนมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเหตุน้ำท่วมหนักหลายแห่งโดยจุดเกิดเหตุครั้งล่าสุดนี้อยู่ที่บริเวณนอกเมืองพากันในรัฐกะชินทางเหนือของเมียนมานะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดที่คนงานเหมืองนับร้อยคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดินถล่มเมื่อปี2020นะครับคุณธิติการ
ค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยรายหนึ่งไม่ขอเปิดเผยนามบอกกับผู้สื่อข่าว AFP ว่าเหตุภัยพิบัติครั้งนี้เกิดขึ้นหลังกองดินขนาดความสูง 150-180 เมตรที่ขุดออกมาจากเหมืองถูกฝนตกหนักชะล้างจนถล่มลงมาครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยอีกรายยืนยันกับ AFP ว่าทีมกู้ชีพยังคงเดินหน้าค้นหา ทั้งผู้ที่รอดชีวิตและเสียชีวิตต่อไปแม้ว่ามีคนงานบางส่วนจะกลับไปทำงานบริเวณเหมืองเพื่อหวังขุดหาหยกแล้วก็ตามครับสมาชิกทีมกู้ภัยฉุกเฉินของเมียนมาอีกรายหนึ่งเปิดเผยด้วยว่าเหมืองที่เกิดเหตุนั้นจริงๆแล้วปิดทำการในช่วงฤดูฝนแต่ว่าผู้ที่ประสบเหตุดินถล่มนั้นน่าจะเป็นชาวบ้านที่หวังรวยจากการขุดหาหยกครับอุตสาหกรรมเหมืองหยกของเมียนมานะครับมักไม่มีการกำกับควบคุมดูแลใกล้ชิดนักและคนงานก็มักเป็นผู้อพยพที่ยอมรับสภาพการทำงานอันตรายและมีเหตุการณ์เสียชีวิตอยู่บ่อยครั้งขณะที่หยกและทรัพยากรทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ที่มีทั้งไม้ซุงทองคำและอัมพันธ์ในมุมภาคทางเหนือของเมียนมาเป็นสิ่งที่ให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับฝ่ายผู้ก่อไม่ความไม่สงบที่เป็นชนพื้นเมืองในรัฐกฉินแล้วก็ฝ่ายกองทัพที่เผชิญหน้ากันมานานนับทศวรรษด้วยนะครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจากวีเอไทยนะครับยังมีข่าวสารน่าสนใจรออยู่ครับครับมาติดตามประเด็นข่าวหนึ่งในประเทศไทยที่สื่อต่างชาติติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับ
ค่ะทางสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะรายงานถึงการเสร็จสิ้นการเดินทางมายังประเทศไทยของวัชเรศรและจักรีวัฒน์วิวัชรวงศ์โอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารถือเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีนะคะที่ทั้งคู่กลับมายังประเทศไทยค่ะสำนักข่าวแห่งนี้กล่าวว่าเป็นการเดินทางมาไทยที่น่าตื่นตะลึงขณะเดียวกันก็ระบุว่าไม่มีการแสดงความเห็นใดๆจากสำนักพระราชวังของไทยนะคะส่วนสื่อของไทยเช่นไทยรัฐและ The Reporters รายงานจากสนามบินสุวรรณภูมิว่าวัชเรศรหรือที่ชาวไทยรู้จักในชื่อท่านโอนและจักรีวัฒน์หรือท่านอ่องออกเดินทางกลับสหรัฐในค่ำคืนวันที่14สิงหาคมตามเวลาประเทศไทยโดยมีจุดหมายอยู่ที่มหานครนิวยอร์กด้วยสายการบินเอมิเรสนะคะไทยรัฐรายงานด้วยว่าเที่ยวบิน EK 377ที่ทั้งสองใช้เดินทางจะไปเปลี่ยนเครื่องที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก่อนจะมาถึงท่าอากาศยานานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีที่นิวยอร์กนะคะ VOA ไทยตรวจสอบเที่ยวบินจากดูไบที่จะถึงท่าอากาศยาน JFK ในวันที่15สิงหาคมพบว่าจะถึงสนามบินดังกล่าวด้วยเที่ยวบิน EK 201เวลา 14:25 นตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐในฝั่งตะวันออกค่ะสื่อต่างชาติรายงานการมาถึงไทยของท่านโอนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะทั้งยังให้รายละเอียดถึงประวัติและบริบทภายในประเทศมากกว่าสื่อไทยที่รายงานเฉพาะกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเยือนนะคะนอกจากรอยเตอร์แล้วค่ะสื่อต่างชาติอื่นๆเช่น Associated Press South China Morning Post และ The Sydney Morning Herald รวมทั้ง Irish Times ก็รายงานถึงการเดินทางมาไทยครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะคะสิ่งที่เป็นประเด็นน่าสนใจบนโลกโซเชียลค่ะคือการสื่อสารแบบเปิดเผยระหว่างบัญชีFacebook วัชเรศรวิวัชรวงศ์และสมศักดิ์เจียมธีรสกุลอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ลี้ภัยการเมืองในฝรั่งเศสเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเช่นเรื่องราวการเมืองซึ่งมีการปฏิเสธข่าวหลังสมศักดิ์ระบุว่าคุณอ้นนัดพบกับคนในพรรคเพื่อไทยด้วยข้อความที่เขียนโดยบัญชี Facebook วัชเรศรวิวัชรวงศ์ว่าต้องกราบขอโทษครับไม่เป็นความจริงเลยผมไม่ยุ่งกับการเมืองค่ะ
ครับจากประเด็นข่าวฮอตของประเทศไทยมาดูเรื่องของความสัมพันธ์จีนไต้หวันและสหรัฐกันบ้างครับล่าสุดนะครับรองประธานาธิบดีไต้หวันวิลเลียมไลกล่าวที่นครนิวยอร์กในวันอาทิตย์นะครับว่ารัฐบาลของตนจะไม่รู้สึกเกรงกลัวต่อคำขู่จากจีนครับวิลเลียมไลแสดงความเห็นเรื่องนี้ขณะเข้าร่วมเลี้ยงงานอาหารกลางวันนะครับ1วันหลังจากที่เดินทางถึงนิวยอร์กซึ่งเป็นจุดผ่านของการเยือนประเทศปารากวัยเพื่อร่วมพิธีรับตำแหน่งของประธานาธิบดีคนใหม่ครับไลกล่าวกับผู้สนับสนุนตนว่าขอบอกอีกครั้งไม่ว่าจะขู่ยิ่งใหญ่แค่ไหนจากฝ่ายเผด็จการต่อไต้หวันเราจะไม่กลัวและไม่ถอยเราจะเชิดชูค่านิยมประชาธิปไตยและเสรีภาพก่อนหน้านี้นะครับกระทรวงการต่างประเทศจีนมีคำขู่และคำแถลงต่อต้านการแวะเปลี่ยนเครื่องที่นครนิวยอร์กของไลครับในขณะที่เขากำลังเดินทางมุ่งหน้าไปยังปารากวัยแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าจีนคัดค้านและประนามอย่างรุนแรงต่อการตัดสินใจของสหรัฐที่จัดให้มีการแวะเปลี่ยนเครื่องดังกล่าวพร้อมยืนยันจุดยืนของรัฐบาลกรุงปักกิ่งที่ต่อต้านสิ่งที่เรียกว่าเป็นการติดต่ออย่างเป็นทางการของรัฐบาลสหรัฐกับไต้หวันทุกรูปแบบครับทางการจีนกล่าวด้วยว่ารองประธานาธิบดีไลยังคงดื้อดึงสนับสนุนจุดยืนการแบ่งแยกดินแดนเพื่ออิสรภาพของไต้หวันและยังถือเป็นตัวปัญหามาโดยตลอดด้วย ั้งแต่วันที่ผ่านมานะครับจีนได้ส่งเครื่องบินทหาร79ลำและเรือ23ลำวนเวียนอยู่รอบไต้หวันนะครับในจำนวนดังกล่าวมี25ลำที่ข้ามเส้นกึ่งกลางช่องแคบไต้หวันโดยบางส่วนเดินทางเข้าเขตแสดงตนทางอากาศของไต้หวันบริเวณตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงใต้ด้วยส่วนของรองประธานาธิบดีไต้หวันนะครับมีกำหนดเยือนปารากวัยเป็นเวลา7วันและเขาจะเดินทางกลับไต้หวันโดยจะแวะสหรัฐอีกครั้งที่นครซานฟรานซิสโกด้วยนะครับสหรัฐและไต้หวันกล่าวเช่นเดียวกันว่าการเดินทางแวะเปลี่ยนเครื่องที่สหรัฐของไลนั้นเป็นเรื่องปกติสำหรับเจ้าหน้าที่จากไต้หวันในทางกลับกันจีนระบุว่าการทำเช่นนี้ถือเป็นการแอบแวะซึ่งรัฐบาลปักกิ่งเห็นว่าไม่ควรเกิดขึ้นครับมาต่อกันที่ประเด็นร้อนในสหรัฐอีกประเด็นหนึ่งนะครับอัยการเขตฟูลตันเคาน์ตี้รัฐจอร์เจียเตรียมแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคดีแทรกแซงผลการเลือกตั้งของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อคณะลูกขุนใหญ่ในสัปดาห์นี้ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยรอบพื้นที่หน่วยงานด้านตุลาการในรัฐจอร์เจียครับวันเกิดการชุมนุมและเหตุรุนแรงหากมีการตั้งข้อหาที่4ของอดีตประธานาธิบดีรายนี้และคุณนิติการกำลังวันมีรายละเอียดจากผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอครับ
ค่ะหน่วยความมั่นคงตรึงกำลังแน่นหนานะคะที่เขตปกครองฟูลตันเคาน์ตี้ท่ามกลางประเด็นร้อนถึงความเป็นไปได้ในการตั้งข้อหาที่4ของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะหลังจากที่คาดการณ์กันว่าฟานิวิลิสนะคะอัยการเขตปกครองฟูลตันรัฐจอร์เจียจะเริ่มเรียกตัวพยานขึ้นให้ข้อมูลต่อคณะลูกขุนใหญ่ในวันจันทร์ในการสืบสวนว่าทรัมป์พยายามกดดันเจ้าหน้าที่รัฐให้พลิกผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในรัฐจอร์เจียที่เขาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เมื่อปี2020หรือไม่การสืบสวนนี้นะคะมุ่งเน้นไปที่บทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างทรัมป์กับเลขานุการรัฐจอร์เจียโดยทรัมป์ได้ขอให้เขาหาคะแนน 11,780 คะแนนให้มากพอที่จะพลิกผลการเลือกตั้งที่เขาพ่ายแพ้ในรัฐจอร์เจียนะคะอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เรียกการสอบสวนในรัฐจอร์เจียว่าเป็นการล่าแม่มดค่ะและในวันจันทร์เขาได้โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Truth Social ด้วยตัวอักษรตัวใหญ่เน้นๆว่าใครก็ได้ช่วยบอกคณะลูกขุนใหญ่ในฟูลตันเคาน์ตี้ว่าผมไม่ได้แทรกแซงผลการเลือกตั้งคนที่พยายามโน้มน้าวผลเลือกตั้งคือพวกที่โกงมันมาและน่าเศร้าที่ฟานิวิลิสผู้จอมปลอมคนที่ปล่อยให้นครแอตแลนตากลายเป็นเมืองอันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกไม่มีความสนใจที่จะชายตาแลหลักฐานมหาศาลที่มีอยู่หรือค้นหาผู้กระทำผิดครั้งนี้เลยอดีตผู้นำสหรัฐรายนี้ยังย้ำด้วยว่าวิลลิสเพียงแค่อยากจัดการเขาและว่าเขายินดีที่จะมอบหลักฐานให้กับคณะลูกขุนใหญ่แม้ว่าการสืบสวนคดีอาญามากมายที่มุ่งเป้ามาที่เขาในช่วงหลายเดือนมานี้เขาได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาและปฏิเสธที่จะขึ้นให้การมาโดยตลอดนะคะนี่ถือเป็นความปราชัยครั้งแรกของตัวแทนพรรครีพับลิกันที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งในรัฐจอร์เจียนะคะสำหรับกรณีของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1992และยังเป็นเพียงไม่กี่รัฐนะคะที่อดีตผู้นำสหรัฐรายนี้พ่ายแพ้แบบฉิวเฉียดแต่ว่าจนถึงบัดนี้ค่ะอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังย้ำมาอย่างผิดๆมาตลอดเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลในการเลือกตั้งที่ทำให้เขารักษาเก้าอี้ประธานาธิบดีอีกสมัยเอาไว้ไม่ได้ค่ะ
We counted the ballot three times. He lost this state, and he continued to say he didn't lose it, and it's just creating a lot of tension.
ทางเลขานุการรัฐจอร์เจียแกเบรียลสเตอร์ลิงนะคะที่ช่วยเรื่องการนับคะแนนในรัฐจอร์เจียนะคะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2020ซึ่งได้รับการคาดหมายค่ะว่าจะต้องขึ้นให้ข้อมูลในคดีนี้ด้วยได้ให้สัมภาษณ์กับรายการ This Week นะคะแห่งสถานีโทรทัศน์ ABC ว่าเรานับคะแนนไปถึง3ครั้งเขาพ่ายแพ้ในรัฐนี้และเขายังคงที่จะบอกว่าเขาไม่ได้แพ้เลือกตั้งและมันได้สร้างความตึงเครียดและความวุ่นวายอย่างมากนะคะหากอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ถูกตั้งข้อหาคดีอาญาในรัฐจอร์เจียขึ้นมาจริงๆผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องกลับมาประเมินสถานการณ์การลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐในปี2024ของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ในทัศนะของคริสคริสตี้หนึ่งในคู่แข่งที่เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในศึกเลือกตั้งสหรัฐปี2024ซึ่งเขาก็ได้เปิดเผยในรายการ This Week ด้วยเช่นกันค่ะ
is two things first is he really the guy under indictment in four different cases given the conduct
คริสซี่เสริมว่าสิ่งที่ผมคิดว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งพรรครีพับลิกันต้องถามตัวเองมีอยู่2 อย่างนะคะก็คือเขาคือคนที่ใช่แล้วหรือไม่ภายใต้การตั้งข้อหาถึง4คดีและจากสิ่งที่เขาได้กระทำและอีกคำถามก็คือเขาคือคนที่สามารถเอาชนะโจไบเดนหรือคู่แข่งจากเดโมแครตรายอื่นๆในเดือนพฤศจิกายนปี2014ได้จริงหรือไม่นอกเหนือจากการสอบสวนในรัฐจอร์เจียและรัฐวอชิงตันในกรุงวอชิงตันแล้วนะคะอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ยังเผชิญกับอีก2คดีทั้งคดีการปลอมแปลงบันทึกทางธุรกิจในรัฐนิวยอร์กและคดีเก็บเอกสารลับโดยมิชอบในรัฐฟลอริดาซึ่งอดีตผู้นำสหรัฐปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะแต่ฝั่งประธานาธิบดีโจไบเดนก็อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนในประเด็นการจัดการเอกสารลับอย่างไม่เหมาะสมเช่นกันนะคะคุณนพรัตน
์
นอกจากนี้ยังได้มีการแต่งตั้งอัยการพิเศษเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อเข้ามาดูแลคดีของฮันเตอร์ไบเดนบุตรชายของประธานาธิบดีไบเดนเกี่ยวกับประเด็นการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศของเขาอีกด้วยค่ะ
ครับนั่นก็เป็นประเด็นร้อนทางการเมืองของสหรัฐที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์นี้นะครับว่าทางรัฐจอร์เจียจะมีการสั่งฟ้องอดีตผู้นำรายนี้หรือเปล่านะครับไปดูกันต่อที่สถานการณ์ในฮ่องกงกันบ้างครับจิมมี่ไลอดีตเจ้าของสื่อและนักเรียกร้องประชาธิปไตยต้องถูกขังในห้องเดี่ยวเป็นเวลา23ชั่วโมงต่อวันนะครับขณะที่ยังรอการดำเนินคดีซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินจำคุกตลอดชีวิตด้วยครับโดยสำนักข่าว AP เปิดเผยภาพเอ็กซ์คลูซีฟที่ถ่ายได้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแสงเห็นภาพไลน์ในวัย75ปีจากคุกสแตนลีย์ซึ่งมีระดับการควบคุมความปลอดภัยสูงสุดครับคุณนิติการ
ค่ะ
เขาดูผอมลงจากภาพล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021นะครับโดยเขาเองเนี่ยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็มีอาการความดันสูงด้วยในแต่ละวันนะครับไลน์ได้รับอนุญาตให้ออกกำลังกายนอกห้องขังเป็นเวลา50นาทีและได้เดินในพื้นที่5เมตรคูณ10เมตรนะครับโดยในภาพที่ AP ได้มานี้เขาเดินเพียงลำพังครับแล้วก็ถูกขนาบด้วยเจ้าหน้าที่เรือนจำอีก2คนขณะที่นักโทษส่วนมากนะครับสามารถเล่นฟุตบอลหรือได้ออกกำลังกายเป็นกลุ่มครับไลเองเคยเป็นเจ้าของสื่อ Apple Daily ที่ปัจจุบันหยุดเผยแพร่ไปแล้วนะครับเขาถูกจับกุมตัวไปเมื่อปีเดือนธันวาคมปี2020ครับภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่รัฐบาลปักกิ่งนำมาใช้เพื่อปราบปรามการเรียกร้องประชาธิปไตยครั้งใหญ่ครับตั้งแต่เกิดการเคลื่อนไหวดังกล่าวในปีในฮ่องกงนะครับในปี2019นะครับมีนักกิจกรรมที่ถูกจับไปแล้วกว่า250คนแล้วก็สาธารณชนไม่สามารถติดตามความเป็นไปของพวกเขาได้ภายใต้ระบบกฎหมายของฮ่องกงในปัจจุบันนี้นะครับทุกท่านสามารถรับฟังหรือกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราอีกครั้งได้นะครับที่ voathai.com และรออัปเดตผ่าน Instagram Facebook Twitter และ YouTube VOA Thai และกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify VOA Thai ครับVoice of America, VOA, Washington. ครับกลับมารับฟังประเด็นข่าวที่เราติดตามมาตลอดคือเรื่องของยูเครนกันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างครับคุณนิติการ
ค่ะทางยูเครนนะคะก็รายงานว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธและโดรนถล่มเมืองเท่าเดซ่าอย่างหนักในวันจันทร์นะคะขณะที่เพนทากอนก็ประกาศอนุมัติความช่วยเหลือทางทหารรอบใหม่ที่มีมูลค่า200ล้านดอลลาร์ให้กับกรุงเคียฟนะคะความช่วยเหลือชุดใหม่จากรัฐบาลสหรัฐเป็นก้อนแรกที่มาจากงบประมาณ 6,200 ล้านดอลลาร์ค่ะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเพิ่งใช้อำนาจเบิกถอนนะคะซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องผ่านการรับรองของรัฐสภาและจะทำให้การจัดส่งอาวุธนั้นเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนซึ่งเป็นผู้ประสานงานในเรื่องนี้ระบุในแถลงการนะคะว่าความช่วยเหลือรอบนี้ประกอบด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์สำหรับการต่อต้านการโจมตีทางอากาศกระสุนปืนใหญ่อาวุธต่อสู้รถหุ้มเกราะและอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับการขจัดทุ่นระเบิดนะคะทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุในแถลงการล่าสุดด้วยว่าทุกวันรัสเซียเข่นฆ่าพลเรือนชาวยูเครนและทำลายโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนอยู่ตลอดขณะที่ทำให้ความอดอยากกลายมาเป็นอาวุธและทำให้สถานการณ์ความไม่มั่นคงทางอาหารของโลกรุนแรงขึ้นด้วยการทำลายท่าเรือพลเรือนและโครงสร้างที่เก็บธัญพืชของยูเครนนะคะทางเจ้าหน้าที่ยูเครนรายงานในวันจันทร์ด้วยค่ะว่าการโจมตีโดยรัสเซียเข้าใส่เมืองโอเดซ่านั้นทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย3คนแม้ระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศจะยิงโดรนถึง15ลำและขีปนาวุธ8ลูกที่มอสโกส่งเข้ามาตกไปได้ก็ตามเพราะว่าเศษซากจากอาวุธเหล่านี้ยังคงสร้างความเสียหายกับโครงสร้างต่างๆบนพื้นดินนะคะขยับไปที่ประเด็นเกี่ยวกับจีนกับรัสเซียกันบ้างรายงานก็ระบุว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนหลี่ช่างฝูกำลังอยู่ระหว่างการเยือนรัสเซียและเบลารุสเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุน2ประเทศพันธมิตรที่ยังคงเผชิญแรงกดดันจากมาตรการลงโทษของชาติตะวันตกเนื่องจากการรุกรานของยู ูเครนอยู่นะคะโดยในการเยือน2ประเทศอย่างเป็นทางการเป็นเวลา6วันนี้รัฐมนตรีหลีมีกำหนดขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Moscow Conference on International Security และเข้าพบกับผู้นำทางทหารของรัสเซียและประเทศอื่นๆจากการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศจีนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของตนนะคะขณะที่สื่อทาสของรัฐบาลรัสเซียก็ระบุว่าตัวแทนจากราว100ประเทศและจาก8องค์กรระหว่างประเทศได้รับเชิญเข้าร่วมงานดังกล่าวที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันอังคารด้วยค่ะคุณนพรัตน
์ครับไปดูกันที่สถานการณ์การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐกันบ้างครับวันนี้เขียวยกแผงนะครับโดยดาวโจนส์ปิดบวก26จุดหรือว่า 0.07% ที่ 35,307 จุดขณะที่ S&P เพิ่มขึ้นครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ 4,489 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้นมากสุดครับ143จุดหรือว่า 1% ที่ 13,788 จุดราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายลดลง 0.38% ที่ $1,939.30 ต่อออนซ์ครับส่งท้ายวันนี้เราไปกันที่กรีซครับคุณนิติการเพราะว่าเกิดการเรียกร้องพื้นที่สาธารณะบนชายหาดของผู้อยู่อาศัยบนเกาะแพรอสนะครับซึ่งขยายตัวเป็นการเคลื่อนไหวทั่วประเทศหลังธุรกิจให้เช่าร่มและที่นอนขยายตัวจนประชาชนไม่สามารถปูผ้านอนอาบแดดแบบฟรีๆได้ต่อไปง่ายๆนะครับรอยเตอร์รายงานว่าการประท้วงดังกล่าวถูกสื่อตั้งชื่อเล่นว่าเป็นขบวนการผ้าเช็ดตัวหรือ Towel Movement นะครับซึ่งสื่อต้องการพูดถึงความต้องการการเรียกร้องพื้นที่สาธารณะบนชายหาดที่สามารถปูผ้าเช็ดตัวนอนเอนกายได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายครับการประท้วงบนเกาะแพรอสขยายตัวไปยังเกาะนักซอสที่อยู่ใกล้ๆด้วยจากนั้นจึงกระจายไปตามจุดพักผ่อนหย่อนใจในตอนเหนือและตอนใต้ของประเทศโดยในกรณีของเกาะนักซอสนั้นมีประชาชนที่ร่วมกันฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยครับรอนิตเนเชอร์ชาวเกาะแพรอสวัย53ปีบอกกับรอยเตอร์ว่าเขาและผู้ประท้วงไม่ต้องการเห็นชายหาดถูกยึดโดยบริษัทที่คิดถึงแต่เงินไม่คิดถึงธรรมชาติและบรรยากาศของเกาะรอยเตอร์รายงานด้วยว่าพื้นที่ชายหาดในกรีซถือเป็นที่สาธารณะนะครับแต่ก็เปิดพื้นที่ให้บริษัทร่มเช่าที่มีใบอนุญาตเข้ามาใช้พื้นที่หารายได้ได้ด้วยเช่นกันแต่ผู้ประท้วงหลายรายระบุว่าราคาค่าเช่าร่ม1คันและก็อีนอน2ตัวมักมีราคาราว100ยูโรต่อวันหรือประมาณ 3,800 บาทนะครับแถมบางครั้งบริษัทเหล่านี้ยังขยายพื้นที่ออกมาล้ำเขตที่ตกลงไว้ตั้งแต่ตอนแรกด้วยนับตั้งแต่พ้นจากวิกฤตนี้เมื่อ5ปีที่แล้วนะครับกรีซก็พึ่งพารายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างหนักและกรีซเองก็มีความยาวชายหาดทั่วประเทศถึง 16,000 กิโลเมตรและต้อนรับนักท่องเที่ยวถึงปีละหลายล้านรายโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนนะครับรอยเตอร์รายงานว่าบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้กางร่มริมหาดเพื่อหารายได้ในกรีซนะครับมีจำนวนถึงหลายร้อยบริษัทด้วยนะครับนั่นก็มาส่งท้ายวันนี้เกี่ยวกับสถานการณ์ความมุ่งมั่นในการท่องเที่ยวของกรีซนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันนะครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนีธิการกำลังวัน
ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับฮัลโหลคุณธีรัตน์
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน์
นิติการ
สวัสดีค่ะ
ได้ยินดิฉันไหมคะ
สวัสดีค่ะเจนค่ะ
อ๋อค่ะแม้เห็นชายหาดเมื่อสักครู่แล้วที่กรีซใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ถึงบางแสนก่อนหน้านี้บางแสนก็ไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ตอนนี้เขาจัดการดีมากเลยต้องมาดูงานแต่ว่าที่กรีซนี่คนผู้ประกอบการเยอะจนจัดการไม่ได้เหรอคะประเด็นของกรีซหลักๆคืออะไรนะคะ
ก็คือว่ามีการอนุญาตให้
มีใบอนุญาตให้ทำธุรกิจในลักษณะการกางร่มริมหาดแต่คราวนี้ก็เหมือนไปรุกล้ำพื้นที่แล้วก็ไม่มีพื้นที่ริมหาดที่เป็นสาธารณะให้ประชาชนเนี่ยจะได้ไปปูเสื่อนอนกันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วคือค่าใช้จ่ายในการไปเหมาเช่าต่อวันเนี่ยก็ประมาณ 3,000 ก
็
ถ
ือ
ว
่า
แพงทีเดียวนะคะ
เพราะว่าคือเขามีการจัดบริการนะฮะแต่ดูจากสถานการณ์ความวุ่นวายนี้คงเป็นเพราะว่าทางรัฐอาจจะ เข้มไม่พอไปเดือดร้อนประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิ์จะใช้พื้นที่ชายหาดพักผ่อนเองได้ครับ
แล้วภาพที่เห็นก็คือบางพื้นที่ก็คือรุกล้ำไปจนถึงจะติดหาดติดน้ำแล้วเพราะฉะนั้นแทบไม่มีพื้นที่ความเป็นธรรมชาติให้หลงเหลืออยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็ต้องกลายเป็นไปเสียเงินเพื่อจะได้อยู่ใกล้ธรรมชาติขนาดนั้นอีก
อันนี้ปัญหาของการรูปแบบของกฎหมายเนื้อหาของกฎหมายที่ต้องระบุพื้นที่และก็จำนวนของผู้ประกอบการที่เหมาะสมการบริหารจัดการและการบังคับใช้ทั้งตัวกฎหมายและการบังคับใช้ด้วยนะคะประชาชนนี่ จะต้องมาแสวงหาพื้นที่ธรรมชาติเองไม่ได
้
ถ้ารัฐไม่จัดการและกฎหมายไม่เข้มข้นเพียงพอเนาะฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเขาวางตรงไหนก็ได้แล้วก็ไม่ได้จำกัดจำนวนผู้ประกอบการจนรุกล้ำที่ธรรมชาติอันนี้ไม่น่าจะดีแล้วก็คงสร้างปัญหาถ้ารัฐไม่ลุกขึ้นมาหรือองค์กรหน่วยงานในท้องถิ่นที่ต้องจัดการถูกไหมคะ
ใช่ครับอย่างที่คุณธีรัตน์พูดนะครับคุณมาดูงานที่บางแสนครับ
เอาละค่ะเมื่อไหร่มาบอกด้วย คุณนพรัตน์คุณอิทธิการนะ